Sunt date cazuri dramatice din lagărele de concentrare naziste în care oamenii supraviețuiesc în niște condiții de nedescris numai pentru că aveau ceva pentru care să trăiască. Aveau un copil undeva, o persoană iubită undeva, un lucru de făcut, de îndeplinit. Și fiecare și-a spus, trebuie să trăiesc cu orice chip. Și au trăit în condiții supra-omenești. Au depășit greutăți, cum spunea Pavel, peste puterile noastre, la un moment dat, tocmai ca să ajungă să-și împlinească menirea. La fel se întâmplă cu o persoană și cu o biserică. În momentul când o biserică își pierde viziunea, când nu mai are nimic de dus lumii, membrii încep să se uite unii la alții și spun care este rostul existenței noastre. Și atunci apare ceea ce teologii numesc criză de identitate, adică cine suntem, ce facem, cu ce ne ocupăm în fond, care este sensul existenței noastre. Ajungem să umblăm pe străzi ca niște negustori necinstiți, care vând mărfuri necăutate sau false, pe prețuri nedrepte și strâmbe, ajungem să purtăm un stigmat al vinovăției față de societatea în care suntem. Dar când avem ceva de spus, când sufletul ne este plin, nu avem nicio teamă. Însă și înfățișarea feței, spune Biblia, mărturisește și spune că e ceva de spus acolo. Aș vrea să citim câteva cuvinte despre neputințele apostolilor. Știți că și erau oameni neputincioși. Chiar dacă unul dintre ei trecea, Petru a trecut și numai umbra trecea peste cineva, pe unde trecea umbra, oamenii săreau în picioare și erau vindecați. E mai mult, aș vrea să nu mă las ispitit să intrăm în studiul acestui moment, dar este ceva extraordinar. Aveau puteri incredibile. La rugăciunea lui a înviat Tabita. La rugăciunea lui Pavel, la rugăciunea apostolilor, a sărit ologul în picioare, a strigat în templu și așa mai departe. Erau oameni de o putere extraordinară, le era frică guvernatorilor să se atingă de ei prea serios. Le vorbeau la un moment dat cu politeță, pentru că au văzut ce putere lucra în ei. Într-un oraș undeva în România, au batjocorit pe un inspector de învățământ care devenise creștin. L-au dat afară din serviciu. A trecut vacanța de vară, inspectorul care l-a dat afară, inspectorul general, s-a îmbolnăvit de ciroză, a murit subit. A venit un nou inspector trimis de la București, cu indicații precise, a luat loc la comanda inspectoratului și omul lui Dumnezeu s-a dus acolo să întrebe. Bună ziua, domnule inspector, sunt cu tare. Omul a dat puțin înapoi și a spus, ce vă rog să-mi spuneți dacă anul acesta pot reveni la școală, dacă mai am un loc în învățământ sau nu, pentru că sunt câteva posturi libere la IGO, la măturători de stradă. Am fost și m-am interesat, au locuri libere la măturători și mă voi angaja direct acolo. La care inspectorul, știind sfârșitul celuilalt, se trage îngrozit înapoi și spune, domnul, ce ți-am făcut eu, domne, ce am zis eu împotriva dumneata? Și înspăimântat în birou, se uita pe unde să fugă. Și omul a spus, nu-i nimic de speriat, nu, n-am venit să sperii oameni aici. Am venit să întreb și a spus, vine și ia-ți locul tău, zice, nu mă întreba pe mine. Înspăimântat. Și nu era decât un frate, un frate dintre noi. Apostolii însă aveau un nume cutremurător. Și cu toate acestea aveau și ei o mică neputință a lor. De obicei cităm textul din capitolul 4, versetul 19 și spunem tare, judecați voi dacă este drept să ascultăm mai mult de voi decât de Dumnezeu. Însă subtextul acesta, versetul 20, arată adevărata sursă, adevăratul izvor al acestor cuvinte. Nu zice oricine cuvinte de felul acesta. Acestea sunt cuvinte monumentale, inspirate de Duhul Sfânt și nu le zice oricine și în orice împrejurare. Acestea nu sunt lozinci pe care le văruiește unul noaptea sau mai adaugă ceva la ele, mai taie ceva din ele. Nu sunt lozinci. Iată de ce au spus ei aceste cuvinte, versetul 20. Noi nu putem să nu vorbim despre ce am văzut și auzit. Nu putem să nu vorbim. Ieremia a spus, zice, dacă aș încerca să tac, este ca un foc în oasele mele. Noi ne ardem la câte un deget sau la mână, dar te arzi vreodată focul în oase. Să te ardă focul în oase, să ai foc în oase. Deci este un foc în oasele mele. Mă arde, nu pot să tac, dacă aș încerca să tac, nu se poate face așa ceva. Lucrul acesta nu venea dintr-o atitudine pătimașă, sectară, partinică, fanatică. Nu era așa ceva în ei. Au fost destui care au murit în felul acesta, pentru fanatismul și nebunia lor. Acești oameni văzuseră un chip pe care nu puteau să-l uite, trăiseră zile de neuitat în preajma lui Iisus și nu doreau altceva decât ca lumea întreagă să fie fericită așa cum au fost ei fericiți în timpul umblării lor cu Iisus. Nu putem să nu vorbim despre ce am văzut și am auzit. Cu orice amenințări au fost întâmpinați. Haideți să ne transferăm într-o sală de concert în Londra, unde s-a auzit în lumea de specialitate a vremii despre paralizia, despre căderea lui Handel și despre revenirea lui din morți. Și ce ar fi putut să ilustreze Dumnezeu acestui om planul de mântuire și ce simte Tatăl față de el, decât lăsându-l să cadă în ghearele morții și apoi smulgându-l din ghearele morții. Cum putea să ilustreze mai bine? Acolo el a avut un fel de munte Moria, acolo unde Abraham a urcat și a văzut ce va face Dumnezeu cu fiul lui pentru mântuirea neamului omenesc, când i s-a cerut să aducă jertfa pe propriul lui fiu. La fel a înțeles Handel acolo planul de mântuire și iubirea lui Dumnezeu pentru lume. Și așa s-a născut oratoriul Mesia. La 7 aprilie 1742 era în sfârșit fixată repetiția generală. Au fost admise să asiste ca auditor numai câteva rude ale coriștilor. Vă rog să rețineți fiecare detaliu pentru că este important. Când Zweig scrie aceste lucruri, el urmărește o țintă și este foarte bine urmărită. Închipuiți-vă sala mare, pe băncile goale ședeau răzlețe, aici colo câte o pereche, dincolo era un grup de oameni, dornici să asculte noua operă a maestrului londonez. Dar se întâmplă ceva neobișnuit. Vă rog să urmăriți. Și asta de îndată ce corurile, asemenea unor cascade puternice, începură să răsune. Fără să știe de ce, grupurile izolate de pe bănci se strânseră la oaltă, într-un tot masiv, un tot al ascultării și uluirii. Fiecare simțea că această muzică nemai auzită era prea copleșitoare, prea răscolitoare pentru fiecare în parte. Tot mai mult se apropiau unii de alții, ca și cum ar vrea să asculte cu o singură inimă și să primească plin de evlavie cuvântul credinței care le venea în întâmpinare, exprimat mereu într-o nouă formă de glasuri contopite. Se strângeau tot mai mult. Soacre și nurori și cumnate și nepoți și gineri și rude și dușmani și prieteni din grupul răzlețe în sală tot mai mult se adunau. Dirijorul, bagheta lui, nu comanda grupurilor din sală: strângeți-vă mai strâns, mai strâns, stați la nou. El discuta cu corul, dar muzica aceea care vorbea despre Dumnezeu, care vorbea de creațiunea, de răscumpărarea lui Dumnezeu, muzica aceea constrângea fiecare inimă. Era așa de măreț mesajul, încât le-a fost frică să mai asculte singuri și izolați. Și au început să simtă vinovăție în separarea lor, în izolarea lor, în neiubirea lor. Au început să se simtă vinovați în fața unei așa muzici cerești care se revărsa acolo peste ei. Tot mai mult trea la oaltă, încât vreau să asculte cu aceeași inimă. În fața acestei forțe primare, fiecare se simțea slab și nevrednic și totuși fericit de a fi luat și purtat de ea, iar un fior al bucuriei străbătu pe toți ca și cum ar fi alcătuit un singur trup. Fiecare când a venit acolo în sală, nu vă spun, cu faetonul lui, cu hainele lui, cu pretențiile lui, cu tot felul de fiecare cum... Dar unde rămân pretențiile omenești când este rostit și cântat și predicat numele lui Iisus? Unde este mândria omenească? Unde este pretenția? Unde e înălțarea de sine? Unde este îngânfarea? Cine poate sta în picioare? Cine poate sălta capul sus? Cine poate privi cu priviri semețe, spune Biblia, acolo unde este predicat Iisus în mărirea și măreția Lui? Fiecare a lepădat pretențiile Lui, a lepădat imaginea lui de sine, superioară aproape lui lui, și s-au strâns ca unii care au simțit teribila lor disperare după mântuirea care venea prin Domnul Hristos. S-au strâns la oaltă, s-au lăsat purtați de puterea aceea și la un moment dat n-a mai fost de ajuns faptul că erau strânși la oaltă, când strigătul Aleluia răsună pentru prima dată. Se ridicară toți în picioare ca unul singur. Simțeau că nu pot rămâne lipiți de pământ când o asemenea forță neobișnuită te cheamă. Se ridicară în picioare pentru ca vocile lor să fie cu o palmă mai aproape de Dumnezeu, ca să-L proslăvească plin de venerație. N-au putut. Dumnezeu este iubire și cine nu iubește n-a cunoscut pe Dumnezeu. Adică poate fi el doctor în teologie, poate să fie strălucit, să aibă mintea minților de pe lumea aceasta, e degeaba. Dacă nu iubește, nu înțelege limbajul acesta. Este o limbă străină. Este ceva care niciodată nu va fi înțeles de acela care nu-l trăiește. Acesta nu se poate predica. Dragostea nu se poate predica. Atâtea vorbe s-au spus despre ea, dar nu. Cine nu iubește, n-a cunoscut pe Dumnezeu. Știe multe despre, dar persoana lui nu a cunoscut-o. Oamenii aceștia însă s-au ridicat în picioare când în mijlocul lor era înălțat numele Domnului Hristos în vuietul acela al corului Aleluia. Aceasta se întâmpla înaintea lansării în premieră a oratoriului Mesia de Handel. Cuvântul are o putere nemai întâlnită. Este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr. Dacă este ceva care poate să dea viață în valea oaselor, așa cum fratele profesor ne-a explicat, dacă este ceva care poate să dea viață în valea oaselor, acesta este numele lui Iisus. Acesta este respectul și prețuirea pe care un om trebuie să le manifeste înaintea Maestății Cerului. Dacă e ceva care schimbă viața, nu vopseaua, nu vorbele, nu manierele, acestea se pot schimba incredibil. Uitați-vă la oamenii de afaceri când sunt interesați, vai ce amabilitate pe ei, n-ai văzut de când te-ai născut. Uitați-vă la spioni, cum știu să se facă parte din peisaj imediat, cum e o culoare a locului ca și cameleonul și cum lucrează. Și aceasta nu este schimbarea despre care vorbește Dumnezeu. Aceea vine din lăuntru, aceasta este singura putere care poate să conducă și să dea viață. Cu 2000 de ani în urmă, pe drumurile prăfuite ale Palestinei au fost străbătute de pașii căutători Fiului lui Dumnezeu. Să îl privim în câteva ipostaze și să redescoperim experiența pașilor lui spre viața noastră. Ați stat vreodată împreună cu soția și să refaceți cumva traseul, cum v-ați cunoscut. Aseară discutam cu soția mea despre bunica noastră. Zic, cum s-a cunoscut ea cu bunicul? Și am discutat, zic, păi erau în sate apropiate, au fi făcut vizită unul la altul, au fi trecut prin sat, mergeau pe jos, probabil că așa ceva s-a întâmplat. Dar când stai și reflectezi soțul și soția, cum am ajuns să ne cunoaștem? Cum ne-am împrietenit? De la ce a pornit totul? Dar parcă ai o plăcere, o pasiune să urmărești felul cum te-a condus Dumnezeu și cum te-a atras spre persoana iubită, spre persoana cu care trăiești astăzi. Este o istorie fascinantă. Când vezi ce elemente au contribuit la acest lucru. N-ar fi frumos să ne întoarcem cu mintea înapoi, să ne gândim drumul pe care l-a străbătut Iisus până a ajuns la inima noastră. Ce experiențe, ce incidente s-au întâmplat, de cine s-a folosit Dumnezeu. Încă de când am făcut primii pași. Este așa de mișcător. Zacheu reface traseul pe care a ajuns Iisus până la el. Și poate s-a gândit, cum mi-a venit mie în minte să mă urc în copac acolo? Exact acolo, chiar atunci la timp. Dacă eram bolnav în ziua aceea, dacă eram ocupat, câte se puteau întâmpla? Cum m-a condus Dumnezeu exact la punctul acela? Cum a trecut Iisus pe sub copacul acela? Cum mi-a spus numele și cum a mers acasă și ce a spus la oameni? Este atât de frumos să ne întoarcem cu mintea, să revedem traseul și pașii lui Iisus către viața noastră. Și imediat în mijlocul lumii adunate acolo la masă și la sărbătoare, se aude un glas neobișnuit care spune, Doamne, dacă am năpăstuit pe cineva. De obicei, năpăstuitorii nu pun această întrebare. Ei caută să năpăstuiască și mai mult dacă se poate. Ți-e și frică să te mai apropii de el că te năpăstuiește iar, nu mai... în mod sigur. Dar acest năpăstuitor se ridică în mijlocul la toată lumea și fără niciun fel de rezervă și fără niciun fel de teamă, spune cuvintele acestea memorabile, care sunt un îndemn, dar și o mustrare în același timp, dacă am năpăstuit pe cineva. N-ar fi frumos oare să ne uităm și noi în dreapta și în stânga și să punem întrebarea, întâi la noi în casă și apoi la casa lui Dumnezeu, între frați, între colegii de servici, dacă am năpăstuit pe cineva, aș vrea să întorc înapoi. N-ar fi bine să ne uităm cumva la casa visteriei lui Dumnezeu și să spunem, dacă am năpăstuit pe Dumnezeu cumva anul acesta, că e posibil să-L fi năpăstuit, vreau să dau înapoi. El a spus, jumătate dau pentru hrana săracilor, Din cealaltă jumătate vreau să dau cu 400% interes, dobândă, la toată lumea de la care se știe că am luat ceva. Vameșii și care nu veniseră la credință stau în jurul lui și zic, Doamne, ăsta a nebunit complet și a pierdut mintea. Adică să muncești tu o viață, să strângi tu averea cu dinții, bani cu bani să-i pui acolo, să te lipsești de orice distracție, de odihnă, să muncești ca un nebun și după aceea să dai tot într-o zi, auzi, toate fără niciun fel de... Și ție ce-ți mai rămâne dacă jumatea o dai la săraci și jumatea e la altă? S-a spus că numai văduva a dat tot ce a avut? Au mai sunt exemple în Biblie. David a dat tot ce a avut înainte de a muri, a dat pentru templu, tot ce a avut. Așa scrie în Biblie. Dau tot aurul pe care l-am, absolut tot. A dat acolo. Și omul acesta e unul dintre ei. Jumătate dau aici și jumătatea cealaltă vreau să plătesc cu ea la toți pe care i-am năpăstuit. Au nebunit. Nu n-a nebunit. A cunoscut pe Iisus. A fost în sat la noi, în satul soției, un om bețiv, puțin spus. Puțin spus. Era nebun de bețiv. Nu mai avea coerență în cuvinte, în exprimare. Era ceva grozav. Era violent. Avea o privire de om pierdut, de om nebun. Și a cunoscut pe Domnul Hristos. Te întâlneai cu același om, cu o altă față, îmbrăcat cu o altă haină, mergând altfel, ducându-se la o altă destinație. Cineva i-a oferit de băut. Și a zis, uite, vreau să-ți dau și eu. Și a spus, zice, nu. Nu, și a explicat ceva frumos. La care femeia s-a uitat la el și zice, nene, dumneatale, ai nebunit, să știi. Și el zice, nu, nebun am fost până acum. Acum m-am făcut sănătos. Abia acum mi-am venit în minți. Așa credeau ei despre Zacheu. La scăldătoarea Betesda, de-abia se stinsese ecoul proclamărilor lui Zacheu, vreau să dau totul. Și răspunsul lui Iisus, astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta. Și la Betesda este un om care zace acolo de nenumărați ani și care se ridică din patul lui de boală, nu printr-un hocus-pocus, nu prin bioenergie, nu prin... Oh. Nu se ridică nici prin vreo minune unilaterală, adică doar din partea lui Dumnezeu către el, că nu se fac astfel de minuni, ci se ridică prin reflectarea de către acest om a chipului și a prezenței lui Iisus. Atât de mult i-a bucurat sufletul, atât de mult l-a umplut de viață, încât în clipa când i-a spus, scoală-te și umblă, s-a ridicat. Dintre mulți care erau acolo, numai în sufletul lui a găsit ecou și imediat ce a plecat din locul acela, a spus la toată lumea, nu putem să nu spunem, nu putem să tacem. De ce se pare că biserica în mare parte tace astăzi? Lucrătorii sunt puțini, secerișul este foarte mare. Dumnezeu ne îndeamnă să ne rugăm să scoată Dumnezeu pe alții. Ar fi o rugăciune cinstită. Doamne, dacă eu nu mă duc, ajută-mă nu cumva să împiedic pe cei ce fac această lucrare și te rog, trimite pe alții. Este clar că eu nu mă duc. Cel puțin rugăciunea aceasta ar fi o expresie a onestității. Dar de ce sunt atât de puțini secerători? De ce sunt atât de puțini vestitorii? S-a pierdut mesajul. S-a pierdut mesajul. Ia să se întâmple acum ceva aici în adunare, să zicem că s-ar despica în două tabanul acesta, ar apare niște lucruri aici deosebite, să zicem că s-ar întâmpla ceva care nu s-a mai pomenit, să vedeți cum am ieșit toți din biserică de aici, am fugit fiecare la adresa lui și într-o clipă, dacă vrei să dea telefon la unul, nu poți, totul ocupat, să nu mă ocupa peste tot, e ocupat, ocupat, ocupat. Toată lumea ar avea de spus că s-a întâmplat ceva extraordinar. Avem ceva de spus. Dacă nu mai spunem, este pentru că am pierdut mesajul. În Samaria este o femeie a nimănui și care nu vrea să vadă pe nimeni, care vine la fântână și care se întoarce înapoi vestind întregii cetăți. Cu așa putere, cu așa convingere, încât cetatea nu-i rezistă. Unii oameni se vaită că nu pot să predice Evanghelia, fiindcă n-au o reputație. Bine că femeia aceasta avea o reputație extraordinară, femeia aceasta samariteancă. Asta, într-adevăr, se putea rezema pe reputația ei nemaipomenită. Cinci bărbați ai avut și ăsta care acum nu ți este... Este acesta un motiv? Adevărata problemă este câtă convingere ai în suflet. Ce încărcătură poartă cuvintele pe care le spui? Imediat se va vedea. Deci Iisus îi învăța ca unul care avea putere, nu cum îi învățau cărturarii și farisei, care mai citeau, mai dădeau muște după nas, mai căscau, mai uitau la ce, să treacă timpul. felul cum i-a spus a făcut ca oamenii cetății să fie fulgerați și pătrunși de convingerea aceasta. Când Mântuitorul a intrat în Ierusalim, oamenii n-au putut de bucurie, au strigat până în ceruri, spune cuvântul, și au scos ramuri de finic și haine. Și nu mai puteau de bucurie în prezența aceluia care revărsa peste ei o lumină mai frumoasă decât primăvara plăcută din natură. Acolo în taină, când Iisus spunea marelui om, trebuie să te naști din nou, indiferent cât ești de bătrân, indiferent ce diplome ai sau ce reputație ai, trebuie să te naști din nou. Ecoul acestor cuvinte s-a manifestat mai târziu în faptul că el a revărsat pentru Iisus avere, slujbă, viața lui proprie pe altarul lui Dumnezeu. Ajung doi oameni acasă seara, obosiți de drum, când deschizi ușa îți vine să te așezi să nu te mai scoli. Într-o seară m-am așezat și eu pe un fotoliu acolo la noi, așa puțin curbat, și am stat chiar în doitura aceea, că am zis că stau numai câteva minute. Și m-am trezit a doua zi, aveam forma fotoliului acelea de acolo. A încercat cineva să mă trezească, dar am refuzat. Ei au intrat în casă și au cerut, era seară, rămâi aici, rămâi cu noi, să pună masa, să mănânce, să se odihnească. Dar în clipa când au constatat că rugăciunea de binecuvântare a fost făcută de două mâini străpunse, când au văzut semnele prezenței lui Iisus, nu mai scrie în Biblie că au stat să mănânce cumva. Cine mai putea sta să mănânce? Au pornit drumul înapoi, în goană, în goană, să alerge să spună vestea cea bună. Niciun om care are în suflet focul lui Iisus, numele lui, prezența lui, nu poate să stea indiferent, să stea rece, nu obosește, nu e departe, nimic, nimic nu este complicat. Simon Petru, Andrei, Iacov, Ioan și-au lăsat mrejile și-au pornit pe un drum necunoscut numai pentru că acela care era în fața lor le-a inspirat așa încredere, așa curaj, așa tărie. Acolo unde locuiește Iisus, cuvântul este viu și lucrător. Oamenii se adună într-o comunitate de credință și sunt în sfârșit acasă, în familia lui Dumnezeu. În cuvântul trăit este o putere de schimbare, de modelare a caracterului, de transformare a întregei ființe, pentru ca într-o zi să ne asemănăm în mod deplin cu modelul omul Iisus Hristos. Îl vor descoperi pe Mântuitorul în spirit, în cuvânt, în faptă. Se va vedea o creștere sănătoasă a unității și a iubirii între oameni. Luptați-vă cu stăruință pentru unitate. Rugați-vă pentru aceasta, lucrați pentru aceasta. Aceasta va aduce sănătate spirituală, va înnobila gândurile, va face în stare să biruiți egoismul și bănuielile rele și să fiți mai mult decât biruitori prin El care va iubi să da pe sine pentru voi. Răstigniți eul, prețuiți-i mai mult pe alții decât pe voi înșivă, astfel veți deveni una cu Hristos. Înaintea Universului Ceresc și înaintea Bisericii și a lumii, voi veți fi o dovadă de netăgăduit că sunteți fiii și fiicele lui Dumnezeu. Toți aceia care primesc cuvântul lui Dumnezeu și îl iau ca regulă de viață sunt aduși într-o strânsă legătură unii cu alții. Biblia este cea care îi unește. În timpul teribilelor bombardamente din Sarajevo, în Bosnia, împreună cu marele devastări pe care le făceau bombele și rachetele, ceva și mai rău s-a întâmplat la nivel de populație. Bosniacii contra sârbilor, sârbii contra altora, pe grupuri etnice porniți, unii împotriva altora, până acolo încât au fost familii în care soțul era sârb sau soția sârbă, că și el era bosniac, sau au fost familii care s-au rupt în două pe aceeași ură etnică. Au fost copii sfâșiați, a căror inima a fost sfâșiată de despărțirea părinților și n-a putut nimeni să-i oprească. Dar exact acolo și exact în timpul bombardamentelor, Biserica Adventistă era plină în fiecare zi de sabat. Cu ce fel de oameni? De tot felul. De tot felul era acolo. Vă amintiți de jertfa extraordinară a fraților din Rwanda, când au pătruns cei din tribul Hutu, cu topoarele au pătruns în biserică, vineri seara. Erau la repetiție de cor. Au pătruns cu topoarele în biserică și au spus, dați afară din mijlocul vostru pe toți care sunt tuții, din tribul tuții, să fie dați afară, ca să fie măcelăriți. Dacă nu faceți asta, o să fiți omorâți toți. Și frații au spus, în biserica noastră nu există hutu și tuții. Noi suntem frați. Atunci au ridicat topoarele și i-au omorât pe toți. Acolo au murit în adunare, au înființat un alt cor în locul acela, în locul acelui cor. Dar cei care sunt puși pe deosebiri între oameni, ar trebui să-și aducă aminte că au murit niște frați și niște surori, numai de dragul rugăciunii lui Iisus, te rog ca tot să fie una. Și au știut că îi așteaptă toporul. Cei din tribul Hutu n-ar fi murit în seara aceea, dacă îi scoteau pe ceilalți deoparte și i-ar fi dat să fie omorâți. Dar au dovedit cu sângele lor că au primit cuvântul mărturiei lui Iisus și că sunt una într-adevăr. În adunarea noastră nu există Hutu și Tuți. Mă rog și eu lui Dumnezeu din tot sufletul ca în adunarea noastră să nu existe așa ceva. Niciun fel de divizări de felul acesta de sfâșire ale trupului lui Iisus, pe niciun fel de criterii. Acolo unde se cântă numele lui Iisus, acolo unde se cântă Aleluia lui Iisus, nu putem să stăm răzleți unul într-o bancă, trei într-o parte. Dumnezeu nu conduce grupuri răzlețe de oameni predicând unul, una, altul, alta, cu teorii care se contrazic, se aruncă rachete dintr-o tabără, într-alta, bombe. Nu conduce aceasta, Dumnezeu conduce un popor care vestește pe Iisus lumii întregi. Biserica Adventistă era plină în fiecare sabat în Sarajevo. Mă rog ca tot să fie una, cum Tu, Tată, ești în mine și eu în Tine, ca și ei să fie una în noi, pentru ca lumea să creadă că Tu m-ai trimis. Încetați să mai predicați pe Iisus și începe să înălțați teorii despre Iisus, adevărate, demonstrate, solide, începe să faceți lucrul acesta. Va începe un război încât nu vor mai rămâne doi oameni la oaltă, în final. Predicați pe Iisus însă. Lăsați-L să fie centrul oricărei predici, așa cum am fost învățați, și să vedeți ce se întâmplă cu oameni care au fost divizați, dușmani sau reci unii față de alții, cum vor fi atrași. Aduceți pe Iisus în mijlocul familiei. Încercați să vorbiți despre El, încercați să cântați lui Iisus și vedeți ce vor face copiii. Imediat. Ce lucruri frumoase se întâmplă prin casele noastre. Pare rău că nu le putem spune pe toate, nu avem loc de cele mai multe ori. Dar se întâmplă foarte frumoase lucruri datorită acestui nume. Se spun cuvinte de neuitat, au loc experiențe de neuitat, datorită faptului că Iisus este înălțat în casă. Niciodată n-ar trebui să ne fixăm ochii numai asupra bisericii sau localității noastre, a conferinței sau a instituției noastre și să credem că aceasta este măsura răspunderii noastre. Noi să vedem aici de noi, să avem grijă de noi, să... Când o biserică va înceta să dea, când va înceta să ofere, să se jertfească, va înceta să existe. Tot ceea ce trăiește pentru sine nu aparține de împărăția lui Dumnezeu. Împărăția lui Dumnezeu este întemeiată pe dragoste pentru aproapele. Acesta e principiul care funcționează între îngeri și pe care l-a dovedit Iisus când a venit aici între noi. N-ar trebui să ne fixăm ochii asupra bisericii sau localității noastre. Nu este așa. Lumea este câmpul. Câmpul tău, câmpul meu. Și noi nu trebuie să ne oprim și să ne odihnim până când fiecare localitate, fiecare grupă etnică, fiecare om nu va auzi solia iubirii lui Dumnezeu. Acest imperativ adună din lume și unește un popor. Misiunea încredințată se va realiza printr-un popor unit. Lumea are nevoie să vadă minunile care leagă inimile celor din poporul lui Dumnezeu la oaltă în dragoste creștină. Aceasta este minunea ultimă care va da putere Evangheliei. Mă rog ca tot să fie una, ca lumea să creadă că Tu m-ai trimis. Lumea nu va crede în Iisus. Musulmanii, mujahedinii, cei cu ură împotriva credinței, ateii, toți cei fără Hristos, fără Dumnezeu, nu vor crede în fața niciunui alt argument în afară de acesta. Când vor vedea argumentul acesta că poporul lui Dumnezeu a fost și este una în Domnul Hristos, acest argument care este simplu, este copleșitor și nu poate fi respins. Armonia și unitatea care există între oameni cu caractere diferite constituie cea mai puternică mărturie care poate fi adusă că Dumnezeu a trimis pe Fiul Său în lume pentru a mântui pe păcătoși. Este privilegiul nostru să aducem această mărturie. Balaurul, mâniat pe femeie, s-a dus să facă război cu rămășița seminței ei care păzesc poruncile lui Dumnezeu și țin mărturia lui Iisus. Ați observat că s-a scris despre noul tip de război. Nu este război convențional. Este un alt fel de război. Vrăjmașul nu mai vine aici cu armamentul lui, cu tancurile lui, cu... Nu. El vine aici și folosește lucrurile care sunt aici. Se întâmplă ceva asemănător cu invadarea unei celule de către virus. Ceva asemănător se întâmplă. Războiul pe care îl duce diavolul împotriva rămășiței poporului lui Dumnezeu, care păzesc poruncile lui și au mărturia lui Iisus, războiul acesta este un război de tip nou. El va lupta nu din afară înăuntru, pentru că a pierdut toate bătăliile pe care le-a dus până acum luptând din afară înăuntru. Niciodată o astfel de bătălie nu poate fi câștigată împotriva poporului lui Dumnezeu, din afară înăuntru. Va lupta pe o cale perfidă și nouă, va lupta din lăuntru în afară. Vor veni între voi lupi răpitori, care nu vor cruța turma, care vor răspândi erezii nimicitoare printre voi. Și acestea vor sfâșia trupul lui Iisus. Dar armonia și unitatea între oameni cu caractere diferite constituie cea mai puternică mărturie care va fi adusă că Dumnezeu a trimis pe Fiul Său în lume. Unitatea este putere, dezbinarea este slăbiciune. Când cei care cred adevărul prezent sunt uniți, ei vor exercita o influență grăitoare. Satana înțelege bine acest lucru. Niciodată el nu a fost mai hotărât decât acum să facă mai fără efect adevărul lui Dumnezeu. Ce predică mai poate să țină o biserică dezbinată? Ce predică ar mai fi aceea? Niciodată diavolul nu a fost mai hotărât să facă fără efect mărturia cuvântului. Ucenicii n-au cerut o binecuvântare pentru ei înșiși și pentru cei pe care îi aveau pe suflet. La fel poate fi și astăzi. Creștinii să lase la o parte orice disensiune care există între ei. Nu, întâi să rezolvăm problemele. Știți cine zice, hai întâi să rezolvăm problemele? Asta e diavolul. Ai o bubă și zice, nu, stai întâi să ne scărpinăm, ne mănâncă. Și dă-i. Și cu câte scarpin, cu atât buba se face mai mare. Stai întâi să rezolvăm. Creștinii să lase la o parte disensiunile care există între ei și să se predea lui Dumnezeu pentru salvarea celor pierduți. Nu mai poți, când ești în război pe teme teologice, pe asta, nu mai vestești Evanghelia la nimeni. S-a terminat cu aceasta. Te ocupi aici, zi și noapte, ești chinuit, înlănțuit, frământat, te lupți. Nu mai poți să vestești Evanghelia. La fel se poate întâmpla astăzi. Cuvântul lui Dumnezeu, care este simplu, care ne-a fost încredințat, a fost atât de complicat de oameni, a fost atât de amestecat cu păreri omenești, încât este greu să mai fie astăzi discernut. De aceea, serva Domnului a spus, nu admiteți părerea niciunui om, orice poziție ar avea el în materie de adevăr. Du-te la Biblie singur și citește acolo. Aceea este mărturia ultimă în favoarea adevărului. Creștinii să lase la o parte orice disensiune care există între ei, să se predea lui Dumnezeu pentru salvarea celor pierduți, să ceară prin credință binecuvântarea promisă și aceasta va veni. Revărsarea Duhului Sfânt în zilele apostolilor a fost ploaia timpurie și cât de glorios a fost rezultatul. Însă ploaia târzie va fi îmbelșugată. Duhul Sfânt a fost revărsat după ce ucenicii au ajuns în unitate desăvârșită. Noi spunem că așteaptă Dumnezeu lumea să se pregătească pentru marea strigare. Zice, se pregătește lumea tot mai mult. Lumea nu e pregătită? Nu! No. Lumea e pregătită de mult! De când cu nelegiuirea care a ajuns până la cer, lumea e de mult pregătită. Dar Duhul Sfânt nu se poate revărsa peste un popor dezbinat. Nu, niciodată. Diavolul va face ca erezii nimicitoare și teorii divergente să sfâșie poporul în diferite părți, să angajeze minți briliante, minți strălucite în studiul acestor probleme pe viață și pe moarte. Să vedem cum este și nu este nimic până la urmă. Care este calea pe care o recomandă Dumnezeu pentru rezolvarea disensiunilor? Lăsați-le la o parte. Asta este calea lui Dumnezeu pentru rezolvarea disensiunilor. Lasă-o la o parte și cu Domnul. În curând va fi o demonstrație finală printr-un popor unit, răspândit pretutindeni. Duhul Sfânt se va manifesta într-un ultim efort de a-L proclama pe Hristos și de a-I justifica opera și caracterul. Cu ocazie viitoare o să studiem în cartea lui Iov că de fapt controversa nu este în jurul suferinței lui Iov, ci este în jurul caracterului lui Dumnezeu. Acel lucru este în dispută. Acesta va fi finalul marei lupte. Ea a început cu negarea caracterului lui Dumnezeu, a continuat și se va sfârși. Lupta se va da în jurul caracterului lui Dumnezeu. Noi trebuie să fim astăzi gata. Trebuie să fim pregătiți pentru atunci. Să-i mulțumim Domnului pentru că ne-a oferit marea favoare de a trăi aceste zile prețioase de har. Acum, ca membri ai poporului lui Dumnezeu să ne reconsacrăm Domnului și Mântuitorului nostru pe noi înșine, familiile și bisericile noastre, să-i făgăduim că vom trăi și vom propovădui cuvântul care a făcut din noi un popor unic și deosebit. La aceasta Dumnezeu să ne ajute. Amin.